Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Lešanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina ovog petka 4. januara. Najvažnije vijesti kao i obično možete pronaći na našoj internet stranici. A u emisiji koja je pred vama istraživaćemo u svijetu posljednjih događaja u Republici Srpskoj da li je Dodikova pozicija uzdrmana. Da li je Kosovo i za građane jednako prioritetno pitanje kao i za političku elitu Srbije, a 3 mjeseca nakon zatvaranja Zemaljskog muzeja u Sarajevu provjeravali smo imali na pomolu rješenja za instituciju u kojoj se nalazi neprocjenjiva kulturno-istorijska baština Bosne i Hercegovine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu sa vijestima čućete i pri kraju emisije. U nastavku naše teme dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posljednjih je dana u više navrata skretao pažnju na navodnu ugroženost tog bosansko-hercegovačkog entiteta od različitih struktura. Kao jednu od opasnosti naveo je bošnjačko glasačko tijelo, potom nevladin sektor čija je namjera, kaže, da ga sruši. U nabrajanju vanjskih i unutrašnjih neprijatelja prozvao je jednu privatnu televiziju. Sagovornici Radija Slobodna Evropa podsjećaju da to nije prvo spinovanje javnosti od strane predsjednika Republike Srpske, ali da ovoga puta Dodik pokazuje istinski strah. Ne za entitet, koliko za sopstveni opstanak na vlasti. Maja Bjelajac ima više detalja.
Republici Srpskoj prijeti opasnost sa više frontova. Barem se to moglo zaključiti iz serije izjava koje je predsjednik tog entiteta Milorad Dodik dao posljednjih dana. Uoči nove godine Dodik je u Višegradu izjavio da Republika Srpska neće ostati mirna na najave dovođenja 100.000 Bošnjaka koji će glasati u tom entitetu da bi, kako kaže, napravili novu političku strukturu. On je ocijenio da za Republiku Srpsku još uvijek postoji opasnost suprotno tvrdnjama nekih opozicionih stranaka. Istog dana Dodik je beogradskim večernjim novostima rekao da raspolaže informacijama da nevladinim organizacijama pristiže novac kako bi se spremilo neko proljeće s ciljem da se on ukloni iz političke scene, a entitetu oduzmu nadležnosti. Profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka Đorđe Vuković kaže da način na koji je počela 2013. nagovještava politički konfliktnu i haotičnu godinu.
Vlast izgleda prvi put dobro procijenila šta će obilješti je, što nije naročito bila ni enigma, jeli, srozavanje standarda, smanjivanje kašnje plata, nova otpuštanja, teški politički i socijalni zadaci na koje nema kvalitetan odgovor, što rasplamsava i nemir i stvara paniku među najodgovornijima. Kako je postalo jasno da ne mogu održati jednoumlje i obezbijeti uravnilovku koju nam predlažu, da narod više ne može da ćuti i trpi, izabrali su stari provjereni recept, diskvalifikaciju stvarnih i izmišljenih neprijatelja.
I predsjednik Republike Srpske zna da slijedi politički konflikt na godina. U novogodišnjem obraćanju novinarima Dodik je rekao:
ono što bi bilo opasno za Republiku Srpsku, to bi bila neka vrsta političke destabilizacije i da svaka vrsta političke destabilizacije nas uvodi u pitanje kako se stabilizovati poslije toga i šta znači ta vrsta, da li je to stvarno stabilizacija ili otvaranje totalnog kraha.
Ipak, u moru opasnosti koje navodno prijete Republici Srpskoj, Dodik je posebno izdvojio nevladin sektor. Naglasio je da veoma precizno zna ko distribuiše novac, kome i sa kojim ciljem, te napomenuo da se vrše pritisci na medije i pokušava da se napravi atmosfera ulice i nemira. Predsjednik Centra za životnu sredinu Miodrag Dakić kaže da Dodikove tvrdnje o donacijama, čiji je cilj da sruše vlast, zvuče prilično paranoično.
Sada je odjednom problem kada u stvari Republika Srpska evo danas zvanično u recesiji, što u stvari mislim da pokazuje da se pokušava skrenuti pažnju sa onih bitnih problema ekonomskih na ove neke, da kažem, politikanske teme, gdje se u stvari usmjerava pažnja na sve druge osim na vlast, koja je u stvari kriva što je dovela Republiku Srpsku u ovakvu tešku ekonomsku situaciju.
U svom lovu na vještice predsjednik Republike Srpske nije zaobišao ni Srpsku demokratsku stranku. Ta činjenica malo koga čudi, znajući da je upravo SDS na lokalnim izborima pomeo brojne načelnike opština u kojima je dotada neprikosnoveno vladao Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata. I predsjednik SDS-a Mladen Bosić iza Dodikovih nastupa raspoznaje strah, čiji uzroci leže u 2 velika razloga.
Prvi je da su shvatili da se javno mijenja u Republici Srpskoj mijenja i to je znak za uzbunu, alarm koji je praktično doveo do ovih nekontrolisanih reakcija.
A uz opoziciju nisu ostali pošteđeni ni pojedini privatni mediji. Nezadovoljan nekim izvještavanjima BN televizije, predsjednik Republike Srpske u intervju za Srpsku novinsku agenciju optužio ovu medijsku kuću da igra dekadentnu ulogu plaćenika, pozivajući se na činjenicu da je u njihovom programu gostovao američki ambasador Patrick Moon. Dodik je izjavio da su tom prilikom vjerovatno pali određeni dogovori i aranžmani. Direktor i vlasnik BN-a Vladimir Trišić ocjenjuje Dodikove izjave kao poziv na linč, a kaže da je etiketa izdajnika smiješna iz usta nekoga koga su stranci doveli na vlast. Trišić ilustruje ličnim primjerom kako izgleda predsjednička nervoza.
Od pojave nekih tekstova u vezi Hypo banke i hapšenja gospodina Miškovića, gospodin Dodik je sve više nekako nervozan i kulminaciju toga je uradio tako što je preizvjesnog vremena pozvao me iz kabineta telefonom i na jedan najgrublji i najvulgarniji način psovao majku, prijetio, govorio kako će on nas uništiti i mene i BN televiziju i tako dalje.
Populizam zasnovan na tezi o ugroženosti Republike Srpske svakako je već viđena pojava kada je riječ o stavovima predsjednika tog entiteta. Ipak, učestalost takvih izjava, njihova ostrašćenost i upornost u traženju krivca pokazuju da će se građanima ove godine nuditi ogromne količine straha kao kompenzacija za socijalno-ekonomski kolaps. Izazovi 2013. svakako su ogromni. Prioritetan je onaj kako preživjeti. Znaju to vlasti Republike Srpske, ali u nedostatku odgovora na suštinska pitanja preostaju teorije o vitalnom nacionalnom interesu i naravno stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I nova godina u Srbiji počela je kosovskom pričom. Zašto nije usaglašena Nikolićeva rezolucija, hoće li od nje biti više koristi ili štete i ima li po ovom pitanju sukoba unutar vlasti? Ključni sastanak vodećih ljudi vladajuće koalicije na kojima bi trebao da se zaokruži rezolucija o Kosovu bit će održan sjutra. Slijedi zatim 8. januara sjednica vlade da bi se tri dana kasnije o ovom dokumentu izjasnili poslanici Skupštine Srbije. I dok pitanje Kosova drži visoku poziciju u prioritetima Beograda, naša Iva Martinović istraživala je da li je i koliko značajno pitanje za građane Srbije.
Platforme, razgovori, tehničke komisije.
Termini su to koje će uz ovog sagovornika u našoj anketi vjerovatno i u snu znati da ponovi većina građana Srbije, koji svakodnevno pune naslovne strane i udarne vesti u medijima. Pitali smo vas zauzimali Kosovo zasluženo mjesto.
To bi bilo jedno od najvažnijih pitanja, što je to dio naše teritorije.
Kosovo i Europa. To je najbitnije sad.
Pa znači mnogo, ali pitanje je šta možemo da uradimo za njega.
A je li za vas lično važno?
Onako, tako i tako.
Šta vam je važnije?
Pa Beograd. Mislim, velika moštanica i tu živim.
Tako, ukoliko fokusa kosovskog pitanja prebacite na svakodnevne probleme, ono počinje da pada na lestvici prioriteta.
Dakle, tri prioritetna problema ispred Kosova su nezaposlenost, korupcija, nizak standard, čak i kriminal. I tek onda se pojavljuje Kosovo.
Pokazuju to istraživanja koje svakog mjeseca sprovodi Agencija Strategic Marketinga, čije rezultate prenosi Svetlana Logar.
Evo u novembru mjesecu, dakle, na prvom mjestu, kao prvi problem Kosovo, navelo je samo 4% građana.
Jel vam dosadim?
Naravno da. Pa zato što mislim da mi imamo mnogo važnijih životnih pitanja koje se tiču svakodnevnog života građana, koje se ne rešavaju, tipa prosječna plata i raznorazna, mnogo važnija pitanja nego nebesko pitanje Kosova. To je to.
Večni plamen u našim srcima, kosovska boja ostaje istina.
U političkoj tradiciji manipulisanja.
Uz korišćenje kosovskog mita, ona je započela 80. godina kada su se tražile privlačne priče kako bi se ljudi ubedili da su navodna istorijska prava važnije od ljudskih, navodi antropološkinja Svetlana Slapšak i podlači problem historiografije, koja neće da se bavi raspoloživim podacima o tome šta se zapravo dešavalo posle boja na Kosovu, ali i u novijoj istoriji.
Osnovni problem srpskog poimanja i manipulisanja Kosovom jeste u tome da u Srbiji jednostavno nije obrađeno ono poglavlje koje Srbiju karakteriše kao zemlju apartheida od 80. godina pa nadalje, krivicu prema Albancima, krivicu rasizma, da se razumemo, to se tako zove. Srbi jednostavno nikad nisu hteli u novijoj istoriji da priznaju.
Na plodno tle u javnosti ovo je prema njenoj oceni naišlo zahvaljujući 20-godišnjoj politici nipodaštavanja, ponižavanja i ukidanja socijalnih prava građana, no ideje je da će kvazipatriotskim pristupom kosovskom pitanju
kompenzirati životnu prazninu koja zjapi u milionima sudbina danas u Srbiji.
Više ne prolaze. U prilog ovakvoj oceni politikologa Jovana Komšića govore i spomenuta novija istraživanja javnog mnjenja. Time podlači Komšić Kosovo i prestaje da bude ono što je decenijama bilo.
Perpetuum mobila srpske nacionalističke politike u kojoj svaka reč koja se nominalno vezuje za Kosovo proizvodi povoljne političke rezultate.
Svesni su toga biće i iskusni akteri nove stare političke scene koji su se manuli mantre Kosovo je srce Srbije, iako je suditi po njihovim porukama, okrenuli se pragmatizmu. U izjavama te vrste prednjači premijer Ivica Dačić.
Ko mi sada kažemo nećemo u Evropsku uniju nego hoćemo Kosovo. Ok, šta ćemo sad posle toga kad donesemo tu odluku? Nećemo mi dobiti Kosovo ako nećemo u Evropsku uniju? Nećemo. Možemo i da kažemo vratit ćemo Kosovo u naše ustavne nadležnosti. Samo kako?
Osim ako nećemo da se vodi novi rat za Kosovo, ok? Možemo i to. Samo neka neko kaže, neka izglasa to u Skupštini.
Dačićevo ponašanje po pitanju vrućeg krompira kojeg se prihvatio Jovan Komšić ne vidi kao čistu populističku retoriku, već i faktičke promjene političkog ponašanja.
Oni naprosto iz samog političkog nagona opstanka moraju da se menjaju.
Razgovori su, uz istina često saplitanja, ipak otpočeli. Čime će rezultirati, znaće se u godini u kojoj se nastavljaju briselski pregovori. Građani i nisu baš optimisti.
Kada će se to pitanje rešiti?
Veoma neizvesno, ne verujem za moga života.
Pa kada se nešto konkretno bude rešilo, ovako, dokle god to bude bilo goruće pitanje koje se odlaže u nedogled, čije se rešenje u stvari odlaže u nedogled, bit će na dnevnom redu.
No zadatak koji na kraju pred Srbiju postavlja antropološkinja Svetlana Slapšak mnogo je složeniji.
Da priznaju da Albanci nisu sa leđa napadali dok su Srbi vodili herojske ratove po Hrvatskoj Bosni, kokali svoje sugrađane sa izmišljenim razlozima i da su zapravo Albanci do kraja ostali, ako hoćete, najtvrđi Jugosloveni. Dakle, trebalo je zaista uložiti jako mnogo rasizma i jako mnogo budalaštine da se Albanci okrenu protiv. E, to je uspelo. Sad kad je to uspelo, vjerovatno jedini način da se krene sa veoma ozbiljnom dekonstrukcijom mita o Kosovu, novijeg, manipulativnog mita o Kosovu, a to može da radi samo osvešćena država sa svojim institucijama.
Da će se njegovi nekadašnji kreatori odlučiti i na ovakav korak, teško da će poverovati i oni koji, uz rezerve, ostaju optimisti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je prije tačno 3 mjeseca zatvorio vrata za javnost 4. oktobra 2012. Nakon 124 godine postojanja, budućnost najstarije kulturno-naučne ustanove u zemlji je i dalje neizvjesna. Zapravo od 1995. do danas država nije riješila pravni i financijski status 7 značajnih institucija kulture, među kojima i Zemaljskog muzeja. Praktičke volje ni na vidiku. Da li će 2013. donijeti ikakve promjene, odgovara direktor muzeja Adnan Busalandžić, sa kojim je u Sarajevu razgovarao Zvjezdan Živković.
Još početkom decembra 2012. najavili ste moguće pregovore nadležnih nivoa vlasti o rješavanju dugogodišnjeg problema Zemaljskog muzeja BiH. Da li je išta postignuto?
Priče o tome da će krajem 2012. biti riješen naš problem su se od starta pokazali iracionalnim. Ja sam jedino rekao da se nadam da će krajem 2012. prema nekim informacijama početi neke stvari da se otpetljavaju barem u nekom tehničkom smislu i nažalost ne mogu ništa konkretno da kažem osim da prema mojim informacijama postoje neke ozbiljne namjere na razini federacije i eventualno kantona Sarajevo u smislu spašavanja Zemaljskog muzeja, ali ne rješavanja institucije u pravnom i punom smislu te riječi. Mislim da ne postoji realno politička volja da se to riješi na sistemski način, pogotovo ne na državnoj razini, a bio bi najsretniji da griješim.
Gospodine Busulađiću, ko koči rješavanje pravnog pitanja Zemaljskog muzeja?
To se zna, već 17 godina imate dvije političke koncepcije. Jedna je insistiranje na svemu onome što jeste i što nije po Daytonu, odnosno da je što manje ingerencija na državnoj razini, i druga politička koncepcija koja je za Bosnu i Hercegovinu, odnosno za što veći kapacitet državni, nažalost, odnosno treba biti iskren i pošten, reći tu su vrlo često i neki također iracionalni, sumanuti, maksimalističke želje i ideje koje su samo još više udaljavale dva suprotstavljena politička koncepta i stvarale još veći jaz. Imam informaciju potvrdnu da je postojala u jednom momentu prije 5-6 godina politička volja da se riješi Zemaljski muzej kao državna institucija, ali ne svih 7 institucija. Nažalost, političke opcije u federaciji su tada forsirale priču o 100% BiH i da moraju sve 7 i nismo dobili ništa. Sad je, mislim da je politička atmosfera u potpunosti promijenjena, tako da predstavnici Republike Srpske koji su i htjeli tada neko kompromisno rješenje, sada ne žele nikakvo na razini države i sva ta priča u tom smislu, ja nažalost zaista mislim, daleko od realnog i konkretnog rješenja.
Kako onda tumačite taj stav kako se ne želi pomoći instituciji koja baštini i nasljeđe svih naroda Bosne i Hercegovine?
Ko papagaj ponavljam 100 puta Sidranovu izjavu gdje prestaje loka, počinje Bosna. Ovdje je sve moguće i ne znam kako bi ja to iskreno da budem ni komentirao, odnosno kako objasniti ne javnosti, samom sebi. Dešava se to što se dešava, nažalost, ne samo sa Zemaljskim muzejom. Vidite kako je generalno stanje u društvu i zemlji, tako da Zemaljski muzej je samo lakmus papir koji pokazuje generalno kako je stanje u društvu. Uvijek je, kad je bilo dobro u zemlji, bilo je dobro i Zemaljskom muzeju, kad je bilo loše u zemlji, bilo je loše i muzeju, a mislim da muzeju nije u 125 godina, koliko će imati u februaru 2013. nikad nije bilo gore, pa prema tome možete sami izvući zaključak.
Spomenuli ste godišnicu Zemaljskog muzeja BiH u februaru 2013. Da li ćete tada, barem na jedan dan, otvoriti vrata muzeja i obilježiti 125-godišnji jubilej?
Dok se neke stvari ne riješe i ne postave na svoje mjesto, zaista iluzorno očekivati i bilo kakav rad ili aktivnosti. Mi već sada živimo zaista od danas do sutra. Ta sudska, da tako kažem, procedura u odnosu na našu tužbu će očito trajati jako dugo i prelazit će sa različitih sudova od državnog do općinskog, od općinskog do kantonalnog, federalnog, ustavnog. Ja se nadam da će i mimo sudske te dugotrajne i vrlo neizvjesne procedure politički faktor koji je presudan donijeti neku konačnu ili barem privremenu, ali stabilnu odluku o spašavanju institucija.
Šta je s vrijednom kolekcijom muzeja koja broji oko 4 miliona eksponata. Obilazite li je uprkos što je muzej zatvoren?
Postoje permanentne dežure 24 sata, bezvjedonosni sistemi su u funkciji, sve pod nadzorom i minimalni parametri su u potpunosti u funkciji.
Recite nam za kraj, gospodine Busulađiću, kakve su obaveze Bosne i Hercegovine na njenom putu ka Evropskoj uniji, barem kada govorimo o segmentu kulturno-historijskog nasljeđa?
Znate šta, naša zemlja je potpisnik gotovo svih konvencija koje tretiraju te stvari i osnovna ideja i poruka svih tih međunarodnih akata je da svaka pojedinačna nacionalna baština nije samo baština tog naroda i te države, nego evropsko ili svjetsko nasljeđe. Dakle, ne može niko biti imun na bilo kakvo ugrožavanje takve baštine, ne samo na lokalnoj državnoj razini, nego na razini cijelog svijeta, u ovom slučaju Evropske unije. Međutim, to je, bojim se, samo u teoriji, tako u praksi, nažalost, svjedoci smo svakakvih dešavanja, pogotovo ovakva fragmentiranost društva gdje praktično svaka mjesna zajednica i selo želi da glumi državu i da gazduje sa svojim resursima i za koje imaju realno i zakonsko uporište, a i za onom za koji nemaju, uz nedostatak potpuni infrastrukturni, institucionalni, kadrovski, tako da je tu jedno blago rečeno haotično stanje. Ja se iskreno samo nadam kako budemo išli prema tim standardima, valjda ćemo za neki 20-30 godina i tu napraviti barem ove minimalne pomake koji će značiti funkcionalno gazdovanje sa takvim lokacijama.
Govorio je direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Adnan Busulađić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A mi vam preporučujemo da u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa poslušate i zašto se u Srbiji na dva mjesta obilježava godišnjica Milanskog edikta. Za naš program govore nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar i poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej.
Patrijarh Irinej za Radio Slobodna Evropa kaže da će početak proslave koju priprema organizacioni odbor, formiran tek nedavno na čelu sa predsjednikom države Tomislavom Nikolićem i patrijarhom, biti 17. januara u prisustvu predstavnika crkve i države. Centralna proslava je međutim 8. oktobra u Nišu.
Mada će pored nje biti i druge proslave širom Srbije, pogotovo na istorijskim mjestima kao što je Beograd, Viminacijum, Sremska Mitrovica, Sirnijum i tako dalje.
Beogradski nadbiskup Hočevar kaže da je tek na njegovu inicijativu uključen u organizacioni odbor za proslavu jubileja, ali potvrđuje da nije bilo želje da se organizuje zajednička proslava Milanskog edikta, pa će 21. i 22. septembra također u Nišu biti katolička proslava uz poziv predstavnicima Srpske pravoslavne crkve da prisustvuju svečanosti.
Dakle, unatoč tome da je oformljena zajednička komisija, ali nije želja da bi to bio jedan zajednički glavni događaj za sve, iako je car Konstantin živeo u vreme kada je bila jedna crkva.
Priču u cjelini u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa ili na poznatoj vam internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Arapsko proljeće je prije dvije godine počelo s velikim nadama za bolju budućnost. Danas, protokom vremena, stvari izgledaju mnogo komplikovanije. Pogledajte samo aktualna dešavanja u tom regionu. Reporter Radija Slobodna Evropa, Charles Recknagel, se bavio dometima i perspektivama političkih procesa u arapskom svijetu, označenim kao Arapsko proljeće. Protekla 2012. bila je teška godina za arapska proljeća. Egipat je u mukama najgore političke krize od kada je masovnim uličnim protestima svrgnut predsjednik Hosni Mubarak početkom 2011. U Siriji građanski rat pogoršava se svakodnevno. Takva stvarnost plus problemi u mnogim drugim arapskim državama u dramatičnom su kontrastu s optimizmom koji je okruživao arapska proljeća od 2011. Optimizam je došao sa svrgavanjem četiri diktatora kao najveći izazov za autoritarne vlasti širom svijeta još od kolapsa sovjetskog bloka. No ako su pobune u Tunisu, Egiptu i Jemenu 2011. u velikoj mjeri bile pobjede bez prosipanja krvi, burni oblaci su se nadvili nad ove proceste građanskim ratom u Libiji i strahom da se građenje nove demokratske države pokazalo mnogo težim nego samo svrgavanje diktatora. Ove godine ta su se strahovanja više nego obistinila. U Egiptu sekularisti i islamisti koji su bili ujedinjeni u rušenju Hosnija Mubaraka podijelili su se zbog grubog pokušaja grabljenja vlasti od novog islamističkog predsjednika Muhameda Morsija, što dovodi do smrtonosnog nasilja između pristalica dva tabora u zemlji. Demonstrant Ez Abdelaziz ovako je iskazao svoje nezadovoljstvo.
Nedopustivo je da se svaki predsjednik u Egiptu miješa u izradu ustava. Jedan demokratski izabrani predsjednik ne bi trebalo da se miješa u ustav uopšte. On je samo trebalo da nadzire rad ustavnog odbora i to je to.
U Tunisu, zemlji u kojoj je krenuo talas protesta u regionu decembra 2010. sekularisti i islamisti također su u sukobu. Islamisti na čelu prijelazne vlade kažu da pisanjem novog ustava ne namjeravaju uvesti islamske zakone, ali sekularne grupe strahuju da bi se to moglo promijeniti prije nego što ustav bude finalizovan negdje početkom 2013. Maha Azem iz londonskog Chatham House-a kaže da podjele između sekularista i islamista nijesu ništa novo u arapskom svijetu, no podjele su se produbile s arapskim proljećem.
Podjela je uvijek bila tu. Ono što vidimo sa otvaranjem političkog procesa je da podjela postaje vidljivija što ima više različitih političkih snaga koje se bore za vlast i za uticaj. Mislim da ima puno opasnosti u društvima u kojima je privredni razvoj tako važan kao što je i važan stepen stabilnosti u početnim fazama demokratije, a pritom ne postoji neka vrsta konsenzusa oko, na primjer, pisanja ustava do nekih osnovnih pitanja vlasti.
Azam kaže da je pitanje u 2013. da li će zemlje postarapskog proljeća se normalizovati ili ostati politički nestabilne. No što god da se dogodi, ona vjeruje da je put ka demokratiji nepovratan.
Društva u arapskom svijetu koja su prošla arapsko proljeće su otišla tako daleko u odbrani svojih zahtjeva za slobodnim društvom, za većom odgovornošću, da je vrlo teško zamisliti da se proces vrati unazad.
U Siriji u kojoj se vodi rat, izazov je drugačiji. Tu je pitanje za 2013. da li pobunjeničke snage mogu pobijediti sirijskog predsjednika Bašara al-Asada bez vanjske intervencije. Međunarodna rasprava nastavit će se fokusirati na to da li i kako se intervencija može izvesti kada joj se protive Asadovi saveznici Rusije i Kina. Čak u regionu zaliva, gdje je arapsko proljeće još ne stiže osim u Bahreinu, budućnost izgleda neizvjesna. Caroline Bain iz londonskog Economist Intelligence Unita obavještajne jedinice kaže da su naftom bogate zemlje zaliva uspjele zadržati plimu promjena zahvaljujući ogromnom trošenju na socijalna davanja u posljednje vrijeme, no ne postoji garancija da je to išta više od krpljenja nekih rupa.
Unutar zaliva mislim da je Saudijska Arabija vjerojatno ključna zemlja koja se suočava s izazovom u održavanju naroda zadovoljnim s vladajućim režimom. A svakako jedan od velikih značaja arapskog proljeća bio je rast socijalnih medija, pa čak i u zatvorenim zemljama kao što je Saudijska Arabija, koja se sada bori da zadrži talas društvenih medija izvan svojih granica.
A u dokumentima dana možete poslušati da, nakon što su se National Geographic i History Channel bavili bosanskim piramidama, dilema ima li ih ili ne, ostala je.
Semir Osmanagić, dopisni član Ruske akademije prirodnih nauka, pronalazač i glavni istraživač bosanskih piramida te profesor antropologije na Američkom univerzitetu u BiH, autor više knjiga o piramidama, u izjavi za radio Slobodna Evropa podsjeća kako se istraživanje piramida kod Visokog vrši već 7 godina, te dodaje kako je to sada najaktivnije arheološko nalazište u svijetu.
Iza nas su 3 međunarodne naučne konferencije koje su dale puni kredibilitet ovome što radimo i priznale da u Visokom postoje najveće svjetske piramide.
Arheolog Snježana Vasilj sa sveučilišta u Mostaru naglašava kako je arheologija davno izrekla svoj stav o, kako se izrazila, kvazi piramidama u Visokom.
Struka je dokazala, o piramidama u ovakvom kontekstu ne može biti riječi.
U cjelini u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Januar je najduži mjesec u godini. Nakon novogodišnjih praznika ostaju prazni novčanici, a do sljedeće plate neke građane na Balkanu očekuje i Božić. Kako se snalaze, u Užicu je pitala naša Novka Ilić.
Krajem decembra primili smo platu za januar, tako da smo uspjeli nekako novu godinu da organizujemo, ali do februara ne znam kako ćemo izdržati. Nešto ćemo za Božić improvizovati, najviše zbog deteta, ali skromno.
Pa ostalo je od nove godine za Božić. Inače, velika kriza, stvarno. Nije to veliki izdaci za hranu, to je sve u minimalnim okvirima.
Ali kažu da se tu najviše potroši, cijela plata ponekad ode za...
Ne, narod se priprema za to, kroz celu godinu.
Kako ćete vi da premostite financijski?
Pa kako sam navikla, kao i do sad. Navikla sam se i na povećanje cena i na krize i...
Trljaš, ono što možeš kupiti, što ne možeš, ne kupiš, jete. Pa ja nisam ni trošila za novu godinu, pošto nisam mogla.
A za ove ostale praznike?
Pa za Božić ću nešto vidjeti malo, a da ovdje...
Uglavnom namiče se, mada ništa nije bilo za novu godinu, bila kao običan dan. 2 soka, 2 flaše na akciji, kupljene i prošla nova godina. Za Božić ćemo nešto malo.
Teško, to je najteži mjesec, zato što ide nova godina, Božić, sve se to skupi i to je sve mnogo teško izdržati.
Finansijski ne može da se izdrži ni ovako, kamo li pravde.
Moramo da izdržavamo, to nam je pa eto.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Iz Praškog studija pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
dana Radija Slobodna Evropa.
Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, i na početku predlažemo šta da poslušate u emisiji. U Zagrebu svečanost povodom pravoslavnog Božića. Milorad Pupovac iz Srpskog nacionalnog vijeća založio se za toleranciju i suživot. Odgovorio mu hrvatski premijer Zoran Milanović.
Ja druge građane u ovoj zemlji, druge vjere, druge nacije ne toleriram. Ja s njima živim. I to čak nije suživot, to je život.
Zašto se u Srbiji na dva mjesta obilježava godišnjica Milanskog edikta? Za Radio Slobodna Evropa govore beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej.
Unatoč tome da je oformljena zajednička komisija, ali nije želja da bi to bio jedan zajednički glavni događaj za sve.
Biće prisutne sve zajednice preko delegata na najvišem nivou. Ima tu puno istorijskih razloga koje sad ne bih ulazio u to.
Čućete koliko je biti žirant rizično u Crnoj Gori, te da li bi građani tražili žiranta ili bili jemac?
Ne, naravno, više stvarno ne. Či jedino ako zaista nešto može da se stavi ono lično svoje, znači pod hipoteku, to je to. Ali neko podati za kredit, ne, to je žirant.
Ni prijatelja?
Ne, zaista.
Kako su osobe iz show biznisa završile u politici? Sociolog kulture Ratko Božović.
Ovo je sve sprdnje nevelika, ovo je sve moguće zato što ovdje kriterijuma nema. Što ovdje može sve, a kad može sve, ne može ništa, sa stanovišta pameti, stanovišta kriterijuma ili vrednosti.
Nakon što su se National Geographic i History Channel bavili bosanskim piramidama, dilema ima li ih ili ne ostala, arheolog Snježana Vasi sa sveučilišta u Mostaru kaže.
Struka je dokazala o piramidama u ovakvom kontekstu ne može biti riječi. Ako netko smatra da treba njegovati neki senzacionalizam i nešto drugo, onda svakako iz svega toga treba isključiti struku.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I ove je godine u svečanoj dvorani Hrvatskog novinarskog društva u Zagrebu održan prigodni domjenak Srpskog narodnog vijeća i Samostalne demokratske srpske stranke povodom pravoslavnog Božića. Čelnik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac založio se za toleranciju i podršku srpskim institucijama u Hrvatskoj, a hrvatski premijer Zoran Milanović založio se ne za toleranciju, već za zajednički život. Slušamo Enisa Zebić.
Gotovo kompletan državni vrh, premijer Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i mnogi drugi, nazočio je tradicionalnom okupljanju u prigodi pravoslavnog Božića. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kao domaćin okupljanja zaželio u svojoj poruci više potpore institucijama srpske manjine u Hrvatskoj i više tolerancije.
Očekujemo da jačamo toleranciju među etničkim, među vjerskim i među političkim odnosima. Očekujemo da ono što smo o toleranciji razvili tokom proteklih godina bude učvršćeno, a ono što nismo uspjeli da dodatno razvijamo i u pitanjima kulture, i u pitanjima jezika, i u pitanjima obrazovanja.
Hrvatski premijer Zoran Milanović se drugu godinu zaredom usprotivio Pupovčevoj upotrebi pojma tolerancija, koju bi on zamijenio pojmom zajednički život.
Ja druge građane u ovoj zemlji, druge vjere, druge nacije ne toleriram, ja s njima živim. I to čak nije suživot, to je život. Milorade, znam da sam dosadan, ali ta mala razlika je u stvari velika. Dakle, mi se ne toleriramo, mi živimo zajedno. Toleriramo nepogode i njima se prilagođavamo, a jedni drugima nismo nepogoda.
Također, na primjeru uvođenja ćirilice u javnu uporabu u nizu mjesta u Hrvatskoj gdje Srbi čine više od trećine stanovnika, Milanović je kazao kako se to ne čini jer je Hrvatska pravna država, već zato što je ispravna. Kako se je očekivalo, na ovogodišnjem domjenku nije bilo predsjednika Josipovića, koji je Pupovca optužio za etno biznis i zanemarivanje interesa konkretnih ljudi na terenu, nego ga je predstavljao njegov izaslanik Siniša Tatalović. Inače, Josipović je zajedno sa donedavnim srbijanskim predsjednikom Borisom Tadićem jedan od dobitnika prošlogodišnje nagrade Srpskog narodnog vijeća, i to upravo one za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa. Ovogodišnje nagrade Srpskog narodnog vijeća dobili su Tatjana Olujić-Musić, aktivistica Mirjana Galo, za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa posmrtno osječki policijski načelnik Josip Rajhel Kir ubijen 91. jer se protivio rasplamsavanju sukoba, i bivši hrvatski predsjednik, a sadašnji počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske, Stipe Mesić, za doprinos antifašizmu. Domjenak je bio i prigoda za pitanje o hrvatsko-srpskim odnosima, za koje hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kaže kako su na početku nove faze odnosa, kako se radi na više razina i kako se ide u dobrome smjeru. Dogovara se susret hrvatskog i srpskog premijera, a ministrica Pusić naznačila i teme razgovora na budućem susretu: neriješeno nasljeđe rata, gospodarski odnosi nakon hrvatskog ulaska u Europsku uniju i zajednička europerspektiva.
Načelno govoreći, mi imamo tri grupe tema: rješavanje pitanja zaostalih iz rata, rješavanje pitanja i olakšavanje trgovine u situaciji u kojoj Hrvatska izlazi iz CEFTA-e i ulazi u EFTA-u, i otvaranje pitanja zajedničke europske budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Ove godine se obilježava 1700. godišnjica Milanskog edikta, dokumenta kojim je u Rimskom carstvu legalizovano uz druge religije i dotad progonjeno hrišćanstvo. Umjesto da se ovaj datum iskoristi za dijalog unutar u vrijeme cara Konstantina i jedinstvene hrišćanske crkve, katolička i pravoslavna crkva u Nišu će imati svaka svoju proslavu. Ni ova prilika nije iskorištena za dolazak pape u Srbiji, a domaćin manifestacije Srpske pravoslavne crkve bit će ambasador Rusije u Srbiji. Branka Mihajlović.
Patrijarh Irinej za Radio Slobodna Evropa kaže da će početak proslave koju priprema organizacioni odbor, formiran tek nedavno na čelu sa predsjednikom države Tomislavom Nikolićem i patrijarhom, biti 17. januara u prisustvu predstavnika crkve i države. Centralna proslava je međutim 8. oktobra u Nišu.
Mada će pored nje biti i druge proslave širom Srbije, pogotovo na historijskim mjestima kao što je Beograd, Viminacijum, Srednička Mitrovica, Sirnijum i tako dalje.
Beogradski nadbiskup Hočevar kaže da je tek na njegovu inicijativu uključen u organizacioni odbor za proslavu jubileja, ali potvrđuje da nije bilo želje da se organizuje zajednička proslava Milanskog edikta, pa će 21. i 22. septembra također u Nišu biti katolička proslava uz poziv predstavnicima Srpske pravoslavne crkve da prisustvuju svečanosti.
Dakle, unatoč tome da je oformljena zajednička komisija, ali nije želja da bi to bio jedan zajednički glavni događaj za sve. Iako je car Konstantin živeo u vreme kada je bila jedna crkva.
Ko će biti pozvan na centralnu pravoslavnu proslavu, pitali smo patrijarha Irineja.
Prvo svega bit će pozvati poglavari pravoslavni crkava, poglavari, a drugi crkvi će biti pozvati da pošalju svoje delegate na najvišem nivou.
Zašto su pozvani samo poglavari Srpske pravoslavne crkve, a drugih crkava visoki predstavnici? Zašto ta razlika, pitali smo patrijarha Srpske pravoslavne crkve.
To je pre svega naša proslava, a onda smo dugo o tome razmišljali da prema tome bit će prisutne sve zajednice preko delegata na najvišem nivou. Ima tu puno istorijskih razloga koje sad ne bih ulazio u to.
Dve crkve nisu ni ovoga puta položile ispit tolerancije, nadbiskup Hočevar.
Nismo dovoljno spremni da bismo jedan tako veliki događaj upotrebili za jedan svestrani dijalog susret svih hrišćanskih poglavara. Je treba priznati da nismo došli do najvećeg mogućeg iskorištanja ili događaja u ovoj godini i nismo dakle postigli najveće rezultate.
Publicista Mirko Đorđević kaže da nije iskorištena prilika obeležavanja jednog dokumenta čiji je smisao ekumenski da se smanji raskol unutar hrišćanske crkve, ne samo jedinstvenom proslavom, već i dolaskom pape.
Kod papine posete nema ništa, jer kao što znate, patrijarh Irinej je aktuelno nedavno objasnio: lično sam voljan da s papom izmenim celo poljubac u Nišu, ali nama je ruski patrijarh javio da ako papa dođe, on neće doći. a nama je, citiram patrijarha Irineja, do ruskog stava veoma stalo.
Patrijarh Irinej, međutim, naknadno negira da poziv papi nije poslat zbog ruskog patrijarha.
Ne, nije ruskog patrijarha. Bilo je govora o tome, ali bi bilo mišljenja i sa druge strane, s obzirom na naše prilike, na naš odnos prema katoličkoj crkvi, da možda to ne bi bilo celishodno, mada moje lično mišljenje je bilo da je to bilo bi dobro da je to učinjeno, ali posle razmišljanja ovdje kod nas, pa i razmišljanja nekih drugih izvan nas, stavljeno stanovište da se predstavnici drugih verskih zajednica pravohrišćanskih pozovu na najviše nivou bez poglavara.
Nadbiskup Hočevar je o poseti pape ponovio stav katoličke crkve da je uslov za posetu sinergija i crkve i države, a nje i dalje u Srbiji nema. Da li se u celoj ovoj balkanskoj priči negde zaturio pravi smisao dokumenta napisanog davne 313. godine? Mirko Đorđević.
Tekst Milanskog edikta nije sačuvan. Imamo samo neke reskripte i uglavnom se iz njih vidi da su sve religije slobodne, pa među njima i hrišćani. On nije zabranio druge kultove vere, religije, nego jednostavno dao punu slobodu.
Balkanska ujdurma se ne završava sa pričom o dve proslave u nekoliko dana na kojima će se okupiti ljudi koji veruju u istog Boga. Skandal je izazvao i spomenik caru Konstantinu na Nišavskom keju, te prepun je materijalnih grešaka, te pisano je nečiriličnim pismom, te ploča je tik iznad jedinog javnog toaleta. Umešali su se i desničari, Dveri traže da se spomenik ukloni. Mnogo ranije u Nišu je podignut, kako je rečeno, najveći krst na Balkanu. Ovaj megalomanski simbol hrišćanstva posvećen je caru koji je celi život bio poklonik jednog drugog boga, čiji simbol nije bio krst. Mirko Đorđević.
Sam Konstantin nije bio hrišćanin i ostao je do kraja života vernik kulta sunca. I krstio se tek na samrti, bukvalno na samrti, i što je zanimljivo, krstio ga je ne neki pravoverni, nego arijanski sveštenik, pristalica jedne struje koja je bila u sukobu sa hrišćanskom crkvom.
Ako je za utehu priča o proslavi Milanskog edikta i njegovog autora, cara Konstantina, nije samo balkanska, Mirko Đorđević podsjeća.
Na istoku pravoslavnom, Konstantin se slavi kao svetac i on se tretira kao 13. apostol. U katoličkoj crkvi stvari stoje drugačije. On u katoličkoj crkvi nije svetac, nego je samo veliki vladar koji je povukao potez koji se zove Konstantinovski zagrljaj. Odnosno, on je crkvu hrišćansku počinio državi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon velike nemaštine koja traje još od početka 90-ih, obilježenih ratom na prostoru bivše Jugoslavije, ali i međunarodnim sankcijama koje su Ujedinjene nacije uvele Srbiji i Crnoj Gori, građani Crne Gore jedva su dočekali da iskoriste mogućnost koja im se otvorila nakon dugo vremena. Banke su od 2005. lako odobravale kredite, ali su zahtijevani različiti vidovi obezbjeđenja. Jedan od njih bili su žiranti, od kojih su mnogi dospjeli u situaciju da otplaćuju tuđe kredite i koji sebe danas nazivaju prevareni žiranti. Priča Esada Krcića.
U periodu kreditne ekspanzije od 2005. do 2008. godine banke su odobravale kredite bez strogih kriterijuma o bonitetu klijenta i njihovog jemca, rekao je za naš program bankarski ombudsman Halil Kalač, koji je, govoreći o razlozima zbog kojih je nastao problem takozvanih prevarenih žiranata, rekao da zbog toga kasnije u periodu krize i dodatnog pogoršanja njihovog kreditnog boniteta veliki broj klijenata nije mogao da vraća uzete kredite.
Banke shodno ugovorima koje su zaključile sa klijentima na osnovu zakona o obligacijama krenule su naplatu tih kredita od njihovih jemaca. Međutim, problem nastaje kod jemaca dijelom zbog tog što oni nijesu znali šta je kategorija jemac-platac, koje su banke u ugovorima i dokumentaciji jemaca obezbijedile da mogu kredit naplaćivati istovremeno kad i od klijenta, čak u nekim slučajima i prije nego od klijenta.
Preko 200.000 građana u Crnoj Gori je kreditno zaduženo. Nivo njihove ukupne zaduženosti dostiže 800 miliona eura, a onih koji otplaćuju tuđe kredite procjenjuje se ima između 30 i 50 hiljada. Izvršna direktorka nevladine organizacije Građanski bankarski ombudsman Dejana Savićević, koja odbacuje ocjenu da je problem žiranata koji vraćaju kredite umjesto onih koji su te kredite podigli isključivo njihova odgovornost, za najveće krivce smatra banke.
Radi se o tome da je postajala sprega između ljudi koji su odobravali kredite i oni koji su im donosili dokumentaciju. Pri čemu imate da tu ima ljudi koji su podizali kredit fiktivno na svoje ime, a davali su ga, recimo, vama. On je bio samo nosilac kredita, a korisnik kredita pravi su u stvari bili vi. Druga situacija, on apsolutno nije imao čime da garantuje. To su čak bili ljudi koji su nezaposleni, koji nisu imali stalan radni odnos. Imate ljude koji apsolutno nisu bili dužni da podnesu bilo kakav dokaz gdje žive. Znači, krediti su odobravani ljudima gdje imate onu rubriku gdje piše adresa, nepoznata. To je prosto nevjerojatno.
Iza brojeva, statističkih pokazatelja ili pravnih akcija koje će eventualno uslijediti, nalaze se ljudi koji su olako shvatili ljudsku spremnost na prevaru i tako nastradali zbog sopstvene dobre namjere. Priča Katarine Jovićević sa Cetinje ima tragičan kraj.
Dobijam opomenu iz Montenegro banke da kasnim sa uplatom. Za 5 godina nikad prikasnila nijesam. Moja penzija porodična iznosi, jer sam preuzela porodičnu penziju, 264 eura i 80 centi. Za kredite mi se odvija 132 eura i 40 centi, a primam 131 euro. I ja pođem da vidim zbog čega mi dolazi opomena, da bih saznala u Podgoričkoj banci da mi se odbija moj kredit jedan, a drugi mi se odbija za porodicu Miljanović, koja mi je muža naćerala da oduzme sebi život. Počelo je tako što je moja koleginica sa poslu. U istom pogonu smo radili. Pitala da li mogu ja da joj budem žirant. Rekla sam, ako mogu, pođi kod blagajnice i pita je da li mogu biti žirant s obzirom da sam ja korisnik dva velika kredita. Jedan je 10.000, a drugi u iznosu od 8.000. Došla i rekla da je blagajnica rekla da mogu da budem žirant. Hoćeš mi dati ličnu kartu da je fotokopiran da bih završila administrativni dio? Uzela je i fotokopirala je koliko je njoj bilo dovoljno u 10-15 primjeraka i u svi bankama kojima je mogla da podigne kredite, ona ih je podigla. Ja za sve to ništa nisam znala. Moj suprug je već bio otišao u penziju, došla je kod njega i pitala ga je da li može da joj bude žirant. On je rekao, ako mogu da ti budem žiranta, da se ja ne osporim u podizanju kredita, ja sam raspoložen. Rekla je da može. E tu nastaje naša tragedija. Jer on je sebi oduzeo život 2. avgusta, prošle godine, na spratu naše kuće, tu se objesio i zavješala sugovski dalecinoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Estradizacija umjesto obećanja departizacije. Postavljanje estradnog menadžera Saše Mirkovića za ni manje ni više nego pomoćnika ministra saobraćaja, osim što je šokiralo javnost, posvađalo je i koalicione partnere. Naprednjaci, čiji je Mirković kadar i koga su predložili na tu funkciju, ljuti su na ministra Mlađana Dinkića, što je rekao da on nikada Mirkovića ne bi angažovao za saradnika. Traže od svog lidera Aleksandra Vučića da se Dinkiću odgovori. U međuvremenu javnost se pita dokle su stranke na vlasti spremne da idu u neozbiljnosti prilikom formiranja državne administracije. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Kako se premijer Ivica Dačić ne libi da se često lati mikrofona i zapeva, tako se ni neki ljudi sa estrade ne ustežu da se prihvate državnog posla. Iako se toga još nije čestito ni prihvatio, estradni menadžer Saša Mirković već lomi koplja sa pojedinim ministrima, a uspio je da posvađa i koalicione partnere na prednjake čiji je član i ministra financija Mlađana Dinkića. Odgovarajući Dinkiću, koji je rekao da ga on nikada ne bi angažovao za saradnika i aludirajući na Dinkićevu muzičku karijeru, novopečeni pomoćnik ministra saobraćaja Saša Mirković je poručio da nikada ne bi ni bio pomoćnik ministra Dinkića.
S obzirom da sam uvek
radio sa vrhunskim zvezdama, a ne sa neostvarenim muzičarima. Što se tiče odnosa u samom ministarstvu, ni tu ne bih mogao da me angažuje nikada, jer sa čovekom koji uništio srpsku privredu ja ne bih mogao da srađem.
U ekspresnom roku je zakazana i sednica predsjedništva Srpske napredne stranke zatvorena za javnost zbog izjava pojedinih koalicionih partnera. Lider Ujedinjenih regiona Srbije i ministar financija Mlađan Dinkić pak misli da je potpuno besmisleno da se njegovo lično mišljenje o postavljenju menadžera Saše Mirkovića prenosi na međupartijski nivo.
Ja odlično sarađujem i sa gospodinom Vučićem i sa predsjednikom Nikolićem. Odlično sarađuju Ujedinjeni regioni Srbije i napredna stranka. Ovo je moje lično mišljenje o jednom čovjeku i ništa više od toga.
No vratimo se samom postavljenju Saše Mirkovića. Iako tvrdi da je pravnik po struci, odbio je da navede na kojem je fakultetu diplomirao pravo. I dok ministar za saobraćaj Milutin Mrkonjić pere ruke tvrdeći da su za Mirkovićevo imenovanje odgovorni naprednjaci i objašnjava da će Mirković između ostalog biti nadležan za sneg na putevima, ovaj estradni menadžer koji je postavljen za pomoćnika u sektoru za puteve i bezbednost bez ikakvih kvalifikacija za to mesto tvrdi da će se baviti i internom kontrolom. Nije njih briga to što sam estradni menadžer, već zato što nameravam da otkrijem lopove, rekao je. Kada ga pitaju šta su njegove kvalifikacije za novo radno mesto, nije međutim tako rečit.
Kvalifikuje me ono što sam, kažem, u prethodnom vremenskom periodu radio, a to je organizacija.
Saša Mirković, estradni menadžer, poznat je po tome što je u maju sa kamerom upao u opštinsku izbornu komisiju u Zaječaru i snimio navodnu krađu glasova. A podsjetimo da je i sam Tomislav Nikolić tvrdio da je u prvom krugu predsjedničkih izbora na pojedinim biračkim mestima bilo krađe glasova, što nikada nije dokazano. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković nema dileme da je u Mirkovićevom postavljenju zapravo reč o namirivanju duga.
Dobiti adreske ruke za svoje biznis veštine pozicima navoda primeni u odnosu na budžet Srbije. To je jedna diskutabilna ličnost, nekako one su nužni deo tog političkog cirkusa koji ovdje non stop traje.
Već mesecima se spekulisalo koje bi mesto članu glavnog odbora Srpske napredne stranke Saši Mirkoviću u partijskoj podeli plena moglo da pripadne. Čak se pominjalo i mesto direktora civilnog direktorata za vazduhoplovstvo, a Mirković je tada rekao da bi to bio izazov za njega. U odsustvu ozbiljnih modaliteta kako se vrši selekcija ljudi u državnim službama, ova mesta stranke koriste da uhlebe ili daju benefite svojim kadrovima, rodbini i prijateljima. Zbog toga, navodi Đorđe Vuković iz CESID-a, Srbija već dugi niz godina ne može da uspostavi ozbiljnu administraciju.
Samo osvajanje političke vlasti, znači sve je oprošteno i sve je moguće. U tom sistemu me ne čude da ovakve potrebe kao što je imenovanje jednog broja ljudi na ovaj način.
A koliko u noći potpisivanja koalicijonog sporazuma o formiranju nove vlade, Aleksandar Vučić, sada prvi čovek naprednjaka, je obećavao i nova lica i nestranačke ljude na čelu ministarstava.
Mislim da će svi ljudi u Srbiji biti pozitivno iznenađeni.
Umesto toga, u ministarstvima poznata lica sa estrade. Najviše njih je u Mrkonjićevom ministarstvu saobraćaja, članovi porodica estradnih zvezda, učesnici reality programa. A podsjetimo da je i sam ministar Mrkonjić čest gost raznih zabavnih emisija u društvu sa ljudima sa estrade. Tako sociolog kulture Ratko Božović ironično ukazuje.
Ovo je sve sprdnja nevelika, ovo je sve moguće zato što ovdje kriterijuma nema. Što ovdje može sve, a kad može sve, ne može ništa, sa stanovišta pameti, stanovišta kriterijuma ili vrednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Svjetski dokumentarni kanal History Channel krajem prošle godine objavio je dokumentarni film o svjetskim piramidama u kojem je veliku pažnju posvetio projektu Bosanskih piramida kod Visokog i autoru tog projekta istraživaču Semiru Osmanagiću. Ovom temom su se bavili i na National Geographicu, samo sa drugog aspekta, pa je dilema ima li ili ne piramida ostala. Priča Mirsada Behrama.
Semir Osmanagić, dopisni član Ruske akademije prirodnih nauka, pronalazač i glavni istraživač bosanskih piramida te profesor antropologije na Američkom univerzitetu u BiH, autor više knjiga o piramidama, u izjavi za radio Slobodna Evropa podsjeća kako se istraživanje piramida kod Visokog vrši već 7 godina, te dodaje kako je to sada najaktivnije arheološko nalazište u svijetu.
Iza nas su 3 međunarodne naučne konferencije koje su dale puni kredibilitet ovome što radimo i priznale da u Visokom postoje najveće svjetske piramide.
Osmanagić se međutim slaže kako je do sada oduvijek bilo različitih pogleda na projekat kojeg vodi, te ističe kako su se pojedini mediji trudili biti objektivni od početka, a neki su bili, kako je rekao, isključivi.
Primjer takve isključivosti bilo je izvještavanje National Geographica, dakle kanala Nacionalne geografije prije godinu dana, u kome su na vrlo nekorektan način govorili o projektu Bosanskih piramida.
Što se tiče afirmativnog dokumentarca kanala History Channel, Semir Osmanagić kaže kako je taj film prikazan u preko 100 zemalja svijeta, te kako je najveći prostor dat piramidama u Egiptu i onima u BiH.
Svako novo kriće, pogotovo ono koje je veliko, progresivno, treba vremena dok ga svijet prihvati.
Enver Imamović, ugledni BH arheolog i historičar iz Sarajeva, ističe kako u Visokom zasigurno ima nešto, jer da nema, ne bi se o tome ni pisalo. O tome šta ima u Visokom, Imamović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Tu su još u 15. stoljeću bilo je ilirsko tvrđenje, zatim u rimsko doba bilo je tvrđava, a onda je bilo u srednjem vijeku jedna također srednjovjekovna tvrđava i na koncu, nakon toga u novije doba, u tom brdu imala je vojska bivše Jugoslavije, samo brojne hodnike.
Upravo su ti hodnici, kaže Imamović, zanimljivi za arheologe. Kaže kako je i sam posjetio mjesto istraživanja u Visokom, ulazio je u tunele koje sada Semir Osmanagić intenzivno istražuje, te se odmah vidi da su dugi 100 metara i da nisu prirodno nastali, nego ih je gradila ljudska ruka. O čemu se radi?
Meni kao arheologu je jedini odgovor tu da su tu bili nekada davno rudnici iz onoga vremena kada je bila besplatna radna snaga, a to je rovlačko društvo, to znači iz rimskog doba prije 3000 godina. I jedno, s obzirom da je takva struktura tamo nalaza pijeska i zemlje, dakle jedina mogućnost da su tu bili rudnici zlata.
Profesor Imamović podsjeća kako i rimski izvori spominju enormnu eksploataciju zlata na području Srednje Bosne. Što se tiče tvrdnje Semira Osmanagića da se tu nalaze drevne piramide, Imamović kaže kako je za arheologe takva tvrdnja apsurdna.
Gdje god zakopa, on najlazi na temelje strukture zida čak i puta, a to je logično ostaci onih utvrđenja naselja ispred historije iz antičkog doba, srednjega doba. Jer na rožu je bila tvrđava, obroncima su bila naselja. Ono što se sad otkrije, što on otkriva, to su stari zidine i temelji tih naselja.
Arheolog Snježana Vasiljca sveučilišta u Mostaru naglašava kako je arheologija davno izrekla svoj stav o, kako se izrazila, kvazi piramidama u Visokom.
Struka je dokazala o piramidama u ovakvom kontekstu ne može biti riječi. Ako netko smatra da treba njegovati neki senzacionalizam i nešto drugo, onda svakako iz svega toga treba isključiti struku.
Snježana Vasilj dodaje kako je za gradnju piramida, za jedan tako zahtjevan projekat, potreban niz okolnosti, ekonomskih, organizacionih, demografskih, o čemu nalaza u BiH nema.
Ne postoji civilizacijski nivo koji bi mogao iznjedriti jedan takav graditeljski pothvat. Znači, mi nemamo u arheologiji ništa registrirano što bi to moglo potvrditi. Ja moram reći jednu činjenicu. Piramide u Egiptu toliko je iscrpila egipatsko društvo da je nakon izgradnje piramida to bio jedan od uzroka pada egipatske civilizacije stare države.
Vasilj dodaje kako u BiH ima niz fenomenalnih arheoloških nalazišta kojima bi se u stvari trebalo pozabaviti. S druge strane, Semir Osmanagić još kaže kako je istraživanje piramida kod Visokog postalo najpozitivnija vijest u BiH, a svake godine u Visoko dođu i na desetine hiljada turista. Zbog svega se, sa aspekta običnog posmatrača, postavlja pitanje, kako to da o ovoj očito vrućoj temi postoje toliko suprotstavljeni stavovi stručnjaka? Sociolog Enes Ratkušić kaže kako su sve redovnija razilaženja u nauci, ali da istina može biti samo jedna. Zato kao krivca navodi parcijalizaciju ljudskog znanja.
Upravo zato mi danas imamo eksperte za piramide koji o cjelini ljudske povijesti znaju vrlo malo ili nimalo. Eksperte za bubrege koji ne nalaze bilo kakvu vezu tog važnog organa sa plućima i drugim dijelovima, recimo ljudskog organizma. Eksperte za jabuku koji ne znaju da postoji kruška ili šljiva i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za petak 4. januar. Toliko, pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.